Halo semuanya, selamat datang di BPJ Podcast. Di podcast ini kita akan ngebahas semua hal tentang cerita-cerita backpackeran, traveling, insight maupun informasi.
Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini Okta. Di sini ada teman kita. Ada founder kita. Siapa lagi kalau bukan Bang Edi. Ya, di episode sebelumnya ada Bang Edi juga. Di episode keberapa sih? Kemarin tuh kalau enggak salah 3 ya. Iya, sebelum corona. Tapi itu enggak tatap muka. Jadi Bang Edi itu monolog gitu depan tembok. Tapi sekarang gue ketemu langsung. Yeay. Halo Bang Edi.
Halo semuanya. Apa kabarnya? Halo.
Nah, ini masih pandemi nih, Bang. Gimana nih selama pandemi? Udah berapa bulan sih nih? 6 bulan ya? 4 bulan, 5 bulan lah, 5 bulan. Gimana kabarnya perjalanan-perjalanan rencananya Bang Edi? Oke, kan kalau dari cerita sebelumnya Bang Edi kan udah punya rencana, bukan rencana sih, udah pernah keliling Indonesia dan planning melanjutkannya gitu kan. Gimana itu?
Kayaknya kemarin tuh sempet bahas mau jalan-jalan lagi gitu kan, tapi karena corona ya semuanya ke pending sih. Bahkan wacana perjalanan sampai 3-4 bulan itu udah gagal total gitu. Makanya ini sekarang masih nunggu kapan berakhirnya corona buat ngelanjutin perjalanan kembali. Nih, kalian gimana nih? Sibuk apa sekarang, Okta?
Selama ini sih kerja terus masih ngurusin podcast. Belum berani buat traveling sebenarnya ya, soalnya masih worry sih sama kondisi pandemi sekarang. Oke, kita mau nanya-nanya nih Bang. Gue sendiri sih sebenarnya.
Rame sini.
Oke, langsung aja nih Bang. Kemarin itu sempat cerita-cerita tentang drama-drama di perjalanan ya, drama. Kalau sekarang mau nanya lebih spesifiknya nih. Gimana sih kalau untuk persiapan sebelum keliling Indonesia itu?
Oke, jadi sebenarnya gue mau sharing sedikit tentang, gak sedikit, banyak sih ya, lumayan lama nanti. Tentang, karena banyak pertanyaan di IG yang nanya, Bang, mereka pingin ikut salah satunya jejak saya buat keliling-keliling juga, tak? Jadi daripada sering-seringan ngejawab pertanyaan via DM, jadi sekalian biar bikin podcast, biar temanya, biar mereka langsung bisa dengerin sendiri gitu. Jadi salah satu persiapan yang harus disiapkan sebelum keliling Indonesia, yang pertama sih biasanya tuh justru yang jadi pertanyaan orang kalau kita di daerah gitu. Ngapain sih keliling Indonesia? Mau ngapain gitu? Apa sih tujuannya gitu? Jadi yang paling pertama dulu kita pastiin diri kita tahu kita tuh mau keliling Indonesia mau ngapain tujuannya. Hampir 90% orang yang berjumpa di jalan itu pasti nanyain pertanyaan pertama tuh ngapain, ada apa, tujuannya ngapain gitu keliling Indonesia. Jadi kalau kalian belum tahu kalian mau ngapain, kalau cuma sekedar pengen lihat Indonesia gitu, itu kayaknya standar banget ya.
Tujuannya ngapain tuh Bang kalau Bang Edi sendiri?
Kalau aku sendiri jujur ya, karena aku pingin, yang pertama aku pingin mengenal lebih jauh gitu seluruh pelosok-pelosok Indonesia gitu. Karena aku sendiri suka banget sama beragam perbedaan ya di Indonesia gitu. Nah, itu gue pingin banget langsung ngeliat secara langsungnya di tempat itu. Itu sih yang paling dari dulu alasan yang pingin gue keliling Indonesia. Selebihnya ya karena gak ada kerjaan lagi kayaknya.
Nah, kalau udah tahu tujuannya, abis itu setelah tahu tujuannya persiapannya apa lagi tuh Bang?
Oke, kalau udah tahu tujuannya mau ngapain, persiapan selanjutnya kita siapin yang paling penting, budget ya, budget dana. Banyak orang yang modal nekat ya pasti, apa karena ngerasa ya sudah gue keliling Indonesia gue modal nekat aja. Sebenarnya itu nggak salah, cuman kurang bagus, karena jangan sampai apa yang kita lakukan jadi menyusahkan kita, teman-teman kita, keluarga kita. Nah, gimana cara dananya itu buat bisa menutupi selama keliling Indonesia itu banyak gitu. Saya berkali-kali berjumpa sama teman-teman yang sama-sama saya keliling Indonesia, tapi dengan berbagai karakter ataupun kayak kerjaan
itu penting gitu. Ya Bang ya.
Nah, itu dia, itu salah satu yang perlu dipersiapkan ya, pasti koneksi gitu. tadi kan dana itu bisa didapatkan dari teman-teman, dari orang ke pekerjaan kita sendiri. Kalau kayak Okta, misalnya Okta kan kerja dari Senin sampai Sabtu, itu pasti otomatis nggak mungkin jalan ya, misalkan ya, atau sampai Jumat gitu ya, nggak bisa jalan kan, karena makanya cari pekerjaan yang memungkinkan Okta bisa remote dari luar, dari manapun. Salah satunya misalkan jadi YouTuber, blogger, ataupun bisa menjadi konten kreator, atau mungkin jadi admin akun sosial. Jadi Okta bisa tetap dapat penghasilan, punya dana, tapi bisa dilakukan kerjanya di mana aja itu. Terus apa tadi? Oh tadi yang kedua, koneksi. Kenapa koneksi? Karena jujur saya bisa dibilang 80% perjalanan saya itu dibiayai oleh teman-teman koneksi saya. Maksudnya dibiayai itu lebih ke gini. Saat kita ke daerah itu, kita punya teman di sana. Kita nginep di rumahnya, otomatis kita hemat biaya hotel, terus di sana juga diantar teman-teman juga gitu kan, hemat biaya kendaraan. Itu kenapa koneksi penting. Terus kayak misalkan salah satu cara buat memperbanyak koneksi, ya gabung dengan berbagai komunitas, enggak hanya cuma komunitas di BPK Jakarta aja, tapi di berbagai daerah. Saya kayaknya ada kali 60-an komunitas di setiap daerah yang saya masukin gitu, saya kenal di sana. Jadi pas saat saya ke sana, saya tinggal kontak mereka dan mereka siap membantu.
Nah kalau misalkan di suatu daerah itu benar-benar nggak punya koneksi, gimana itu bang? Pernah nggak kayak gitu?
Kalau nggak ada koneksi ya itu kayaknya hampir semuanya juga, kebanyakan destinasi saya ada beberapa yang nggak ada koneksi, misalkan pulau-pulau gitu. Hanya paling ada koneksi itu yang di kota-kota besarnya aja gitu. Kalau yang nggak ada koneksi biasanya itu ya benar-benar referensi dari teman-teman dari koneksi saya. Misalkan saya mau ke pulau misalkan ya, ke pulau Rote misalkan, saya nggak ada siapapun di Rote, tapi saya punya teman koneksi di Kupang gitu. Nah saat saya sharing ke mereka kalau saya mau ke Rote, mereka nyari info juga sih teman-teman mereka siapa di Kupang, di Rote itu gitu. Nah mereka merekomendasikan saya buat ini ada teman yang mau main, jadi kayak koneksi baru, jadi channel baru. Itu kenapa dari koneksi itu bisa banyak jadi relasi kemana-mana gitu. Bahkan kadang ada teman yang kontak mantannya hanya setelah sekian lama nggak komunikasi demi saya, jadi dia rela membuang egonya untuk ngasih tahu ada teman saya di sana dan minta tolong bantuannya gitu.
Kalau Bang Edi sendiri pernah nggak tuh ngontek mantannya buat nyamperin daerah tertentu?
Kayaknya saya jomblo dari lahir kayaknya sampai sekarang, jadi nggak punya mantan. Mantan gebetan banyak pak.
Mantan calon juga banyak ya. Oke lanjut. Penentuan rute dan destinasi keliling Indonesia itu gimana itu bang? Secara kan kita kalau ngelihat di internet ya, paling sumber kita internet doang sekarang kan. Kalau sekarang masih ada yang pakai atlas nggak sih buat ini? Gobe gitu kan. Kayaknya udah jarang lah. Nah itu nentuinnya gimana itu bang?
Rute ya banyak juga sih, beberapa kali sempat di blog saya yang komen ataupun yang DM nanyain gimana bang awal pertama keliling Indonesia itu dari mana dulu rutenya gitu. Itu kalau yang umum sih biasanya kita dari Surabaya itu kan nyebrang gitu. Kita tentuin bagi 3 zona. Kalau saya pribadi saya membagi 3 zona, zona barat, zona tengah dan zona timur. Zona jadi kita karena akses yang paling sulit itu dan membutuhkan waktu yang paling lama serta biaya yang enggak sedikit itu di timur. Jadi selagi kita masih on fire, masih awal-awal, otomatis kita harus nentuin destinasi ke arah timur semua gitu. Jadi biasanya saya ngambil start daerah ke arah timur. Dari Surabaya saya biasanya langsung ke sampai ke NTT dulu, dari NTT gitu. Tapi kebanyakan orang tuh ngambil dari Surabaya ke Bali, Bali, Lombok, Sumbawa kayak gitulah, ke Labuan Bajo, Flores sampai ke Kupang terus. Sebenarnya kalau kita kan pulaunya ribuan ya, tak. Jadi untuk menentukan arah itu kadang kita tergantung sama kapal. Kapal yang kadang ada, kadang enggak gitu ya. Jadi ya waktunya pun kadang jadwal kapalnya nggak tentu. Nah ini kalau kita menentukan urutan sesuai dengan provinsi gini-gini itu akan terbentur dengan waktu. Saya aja 3 tahun kan belum kelar, maksudnya belum selesai gitu ya. Jadi ambil satu lintasan perkotaan yang dilewati oleh lintasan kita. Misalnya dari contoh ya, dari Jakarta ke Surabaya, ngambil jalur dari Semarang lintas utara, kita explore sepanjang jalur itu aja dulu gitu. Nanti pulangnya baru lewat jalur selatan. pokoknya destinasinya pilih yang destinasi yang benar-benar banyak banyak tempat yang bisa dieksplor gitu, satu jalurnya gitu, satu rutenya. Nanti saya bikin deh rute mappingnya gitu, sudah jadi, nanti saya share di Instagram biar tahu buat teman-teman.
Wah, menarik. Nah, kalau Bang Edi sendiri tuh pernah ini enggak? Misalkan mau ke rute tertentu nih, tapi ternyata ada halangannya gitu. Entah itu ternyata transportasinya enggak ada, atau jadi harus balik lagi, atau tiba-tiba ada masalah cuaca gitu kan. Misalkan kan kadang kayak gitu, ada kapal enggak boleh jalan ya misalkan. Nah itu cara ngatasinnya gimana? Padahal kan planningnya udah harus kesini, kesitu. Kan jadi berantakan tuh Bang.
Itu kayaknya jadi makanan sehari-hari tuh kalau kayak gitu. Misalkan udah sering banget namanya pas sampai di kayak kemarin waktu saya di pulau GB ya, di pulau GB di Maluku Utara, Halmahera dekat sana. Itu sampai sana enggak ada kapal, adanya seminggu lagi gitu. Hah? Padahal saya udah kontak-kontak itu biasanya kapalnya seminggu 2-3 kali, tapi khusus pas ada saat itu kapalnya adanya seminggu lagi. Sementara saya sekitar 3 atau 4 hari lagi harus ada di daerah Weda, daerah Halmahera sana gitu. Karena untuk ngejar tiket gitu, tiket perjalanan selanjutnya.
Jadi oh, udah dari satu perjalanan itu tiketnya udah langsung banyak belinya ya?
Ya itu kadang ada promo kan, langsung udah beli aja, ataupun kadang temen bookingin temen biar enggak kehabisan gitu. Kadang ada momen kayak gitu. Nah, akhirnya saya mau enggak mau nyari kendaraan yang benar-benar itu misalnya kayak kapal ikan, kayak kapal barang yang emang itu sebenarnya nggak buat penumpang, tapi karena kita butuh, kita nego sama pihak kapalnya, kita gini-gini cerita, akhirnya ya bisa. Itu tuh pasti sering bangetnya. Jadi kita harus kayak ada punya rencana atau plan kedua gitu. Apakah kita akan melewati si menghanguskan tiket kita melewati kota itu untuk lanjut ke berikutnya, atau nyari kendaraan lainnya?
Jadi harus pinter-pinter untuk
macet itu udah nggak kebagian kapal, terus nangis sedih gitu, frustasi, udah balik aja lah gitu, jangan kayak gitu gitu.
Mentalnya harus kuat dulu ya, sebelum persiapan mungkin mental dulu bang disiapin. Wah, gue harus bakalan ketemu masalah besar nih ke depannya.
Itu aku pernah ya cerita sama temen tuh, jadi dia kontak, bang aku habis keliling Indonesia, maksudnya aku juga mau mulai keliling Indonesia, aku lagi di Palembang gitu. Dia baru dari Jakarta, terus sampai di Palembang dia kaget gitu, dia kebetulan kayak kena palak gitu lah, shock di palak gitu. Akhirnya bang aku gak jadi keliling Indonesia, aku gak kuat katanya, akhirnya pulang lagi ke Jakarta gitu. Jadi mental tuh penting banget sih sebenarnya gitu.
Waduh, sayang banget itu ya. Oke, lanjut. Yang dilakukan selama keliling Indonesia. Nah iya tuh, apakah Bang Edi dateng tidur, makan, terus pulang gitu, gimana Bang?
Yang dilakukan ini perlu nyari jodoh kayaknya, biar semangat gitu. Nggak ya. Ya itu tadi sebenarnya, karena kita tahu tujuan kita keliling Indonesia apa gitu, mau ngapain, jadi kita akan lebih tahu apa yang akan kita lakukan di tempat itu. Kalau saya pribadi kan seperti yang tadi saya bilang, saya pingin banget mengenal setiap daerah, karakter daerah wisatanya. Apalagi saya nulis kan ya, nulis blog juga. Jadi otomatis saya datangi tempat itu, saya cari tahu di situ tuh kayak misalkan informasi tentang tempat wisata itu, terus sejarahnya, terus biaya aksesnya, semuanya saya tulis di blog gitu. Terus saya ada tempat-tempat yang baru yang nggak pernah diekspos di misalkan di internet, saya tulis, saya bantu tulisin di blog saya. Terus saya selain mengenal lebih dekat orang-orang kebiasaan di sana, saya juga memperkenalkan melalui tulisan saya. Itu yang saya lakukan. Selebihnya ya PDKT lah, nyebar-nyebar persona, mesti nggak dapet sih.
Mesti nggak dapet. Oke, yang masih ini mau ngantri juga boleh. Ya udah. Nah, kalau yang selain masalah-masalah yang tadi disebutkan, selain yang persiapan, penentuan rute, ada lagi gak sih Bang masalah-masalah yang dihadapin Bang Edi itu di depan matanya Bang Edi pas lagi trip?
Ya, selain tadi susah, paling emang yang paling terkendala itu susah akses kendaraan sama transportasi yang seperti negara kita dan kepulauan. Selebihnya itu kesulitannya lebih ke apa ya, dana kali ya. Kadang kita apalagi di daerah timur itu atau daerah kepulauan itu dananya tuh gak sedikit gitu. Kita harus mau explore ke pulau itu bagus banget, ada spot bagus, tapi karena sendirian harus harus sewa kapal, kapalnya mahal banget, gak kuat. Akhirnya nyari-nyari perahu yang mau numpangin, ya tetap bayar juga, cuman mahal juga gitu. Akhirnya gak jadilah, cuman melihat dari jauh aja. Jadi itu kendala-kendala kayak gitu yang kadang sedih juga gitu. Terus kendala berikutnya kalau kita misalkan ya kayak kesasar gitu. Saya pernah kesasar loh. Jadi karena ngikutin Google Maps gitu ya. Itu di daerah Kalimantan Tengah, saya nyasar ke kebun sawit. Ke kebun sawit saya ngikutin, ternyata udah 3 jam jalan enggak keluar-keluar dari kebun sawit itu.
3
jalan jalan kaki, enggak ada siapa-siapa, hanya ada kebun sawit. Itu udah posisi udah hampir malam, hampir malam. Nah, pas di sana ya ngeri lah, ngeri ada ular nih. Mungkin teman-teman yang di IG story pasti tahu lah itu. Saya pernah sempat di story-in juga. Bukan, jadi beda. Jadi kayak di kebun sawit gelap, enggak ada siapa-siapa, saya sendirian jalan kaki, ngeri. Malam-malam lagi. Terus akhirnya ketemulah sama satpam yang lagi patroli. Terus satpam itu panjang, ada sekitar setengah jam dia nanya interogasi saya. Dia kan ya wajar lah, namanya orang kan malam-malam enggak tahu siapa-siapa saya gitu kan. Bawa-bawa tas gede, keringetan, kumel banget kena debu sana sini gitu. Akhirnya dia tampung, dia bawa ke perusahaannya, ke mesnya. Saya diinepin di situ di semalam. Besoknya baru diantar ke jalan raya. Nah, ternyata pas dia cerita bahwa beberapa bulan sebelumnya di daerah situ ada yang meninggal di perkebunan sawit karena kesasar. Dia kayak ibu-ibu penjual gitu deh, penjual naik sepeda motor mungkin mogok masuk di zona yang kebun sawitnya masih kecil-kecil, jadi enggak ada yang patroli ke situ. Akhirnya mungkin kelaparan, kesasar karena ribuan hektar kan. Akhirnya dia meninggal di situ. Itu sempat heboh sih. Untungnya saya enggak meninggal, ketemu orang ya. Untung masih selamat lah itu.
Oke, lanjut. Kalau dari gue sendiri nih, secara personal nih Bang, gak apa-apa ya nanyanya. Kalau untuk dana sendiri itu gimana sih Bang? Soalnya kan ya pada umumnya kita takut lah buat melepaskan pekerjaan kan. Itu udah apa ya, sesuatu yang wajar banget lah kayak gitu. Tapi gimana sih kita bisa memberanikan diri milih pekerjaan yang seperti apa biar sesuai gitu, biar ketika kita di luar kita tetap dapat penghasilan. Nah, itu menurut Bang Edi gimana itu?
Oh ya, jadi dulu pun sempat berpikir ya, pasti semua orang yang ke Indonesia pasti berpikir juga kalau gimana sih nanti pekerjaannya gitu, apakah resign dari kantor dan sebagainya gitu kan. Jujur kalau saya pribadi dulu sempat pergolakan batin juga sebelum akhirnya memutuskan buat jalan-jalan gitu ya. Sementara saya pekerjaannya bagus, posisinya bagus, di bidang yang banyak orang inginkan juga gitu ya. Akhirnya tapi saya yakin karena saya ngerasa ada pengganti dari penghasilan pekerjaan itu, yaitu blog saya pribadi, Okta. Jadi saya akhirnya berani melepaskan diri. Ibaratnya tuh penghasilan dari blog yang saya buat itu sudah menutupi kebutuhan saya selama traveling gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk resign, dan alhamdulillah didukung juga dengan blog saya yang stabil. Biaya kebetulan 80% juga dana dapatnya dari blog itu. Nah, itu salah satu contoh ya, jadi blogger gitu ya, bisa keliling Indonesia. Terus saya juga sering ketemu teman-teman yang lainnya kayak youtuber itu, maksudnya ya dia bikin konten, banyaklah youtuber konten yang keliling Indonesia juga. Terus ada yang mereka yang bekerja sebagai ini loh, apa sih, reksadana kayak saham sendiri gitu-gitu loh, valuta asing yang kayak gitu, kayak gitulah, investasi lah. Jadi mereka kan nggak perlu ke kantor ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu itu tuh mereka nggak perlu kerja di kantor, kerja di mana aja bisa. Jadi mereka bisa keliling Indonesia dan tetap dapat uang. Terus jadi tukang review hotel juga sering kayak gitu tuh. Banyak juga teman-teman yang dari luar negeri tuh datang ke Indonesia, kerjaannya cuma nge-review hotel gitu. Banyak lah, jadi pilih-pilih pekerjaan yang emang mensupport kalian untuk melakukannya di mana-mana gitu, bisa di mana aja. Ya mungkin Okta nanti jadi pingin jadi apa? Okta kan admin IG kan, jadi bisa jadi admin kerjanya di media sosial yang lain yang bisa di remote dari berbagai daerah kayak gitu. Kayak influencer lah gitu lah.
Kalau aku tuh senangnya gambar bang. Jadi kalau ya curhat nih. Jadi kalau di internet kayaknya sekarang udah banyak ya yang nyediain apa ya peluang-peluang gitu lah. Jadi kalau saya tuh nyediain kayak stok gambar, tau kan kayak namanya? Iya kayak stok gambar, stok vektor, kita bikin, kita motoin. Nah itu juga dapat royalti juga tuh dari situ. Mungkin mirip-mirip lah ya. Sekarang tuh bidang-bidang yang apa? Bidang-bidang digital itu banyak banget lah yang bisa ngebantu kita. Jadi nggak harus menetap di kantor.
Berarti Okta cocok nih ke Indonesia jadi kerja digital ya gitu.
Ada gak sih tempat yang belum dituju dan ingin banget nih dituju buat sekarang ini? Dan kenapa belum kesampaian sampai situ?
Oke, jadi sebenarnya gitu, kalau kita lihat peta tuh Indonesia tuh banyak banget ya pulaunya, ribuan gitu. 17 ribu pulau di Indonesia gitu. Ya, kendalanya ya selain karena susah menuju ke sananya, enggak ada angkutan umumnya juga, waktunya susah ke sana. Nah, misalkan hanya ada kapal 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Dari kalau secara provinsi sih alhamdulillah sudah semua dikunjungi ya, 34 provinsi, sekitar total ada 480-an kabupaten kota se-Indonesia dari 500-an. Itu ada beberapa ya daerah yang belum dituju kayak di Kepulauan Maluku Barat Daya, itu kayak Pulau Moa, Tepar, itu daerah-daerah kabupaten itu antara perbatasan Australia sama dengan Indonesia. Kenapa nggak sempet ke situ? Karena waktu itu mau ke sana ya itu corona itu, jadi nggak keburu gitu. Itu kabupaten Maluku Barat Daya atau Maluku Tenggara Barat Daya gitu. Itu benar-benar udah perbatasan sama Australia. Nah ke sana kapalnya emang masih terbatas gitu. Kenapa pingin ke sana? Kalau secara landscape alam itu salah satu tempat yang luar biasa ya, jarang diekspos dan orangnya masih apa adanya lah, masih tradisional juga sih. Jadi harus diperkenalkan ke teman-teman bahwa di sana ada daerah yang bagus yang dekat dengan Australia gitu sih.
Nah, tapi gue sempat baca di Indonesia itu pulau banyak banget yang nggak berpenghuni, nggak bernama juga. Pernah nggak jadi tujuannya Bang Edi?
Aduh, pulau udah nggak bernama, nggak berpenghuni, ngapain juga dikunjungin gitu, kita mau nyari mati ya. Sebenarnya pernah, maksudnya jadi kayak lebih ke pulau wisata aja sih. Jadi kayak misalnya kita keliling explore pulau, misalkan di kayak di daerah Papua gitu kan, banyak pulau yang nggak berpenghuni, nggak bernama, tapi karena bagus alamnya sama teman-teman explore aja, kunjungin aja gitu. Tapi ya karena nggak ada bernamanya, cuma ngunjungin doang, kita juga kan nggak mungkin apa ya tiba-tiba ngasih nama dadakan gitu. Pulau Cinta Bersemi misalnya nggak mungkin kan. Jadi ya hanya sekedar cuma buat tempat wisata aja sih, tapi selebihnya kalau daerah tujuan sih nggak ada sih.
Wih, nah kalau misalkan udah ke banyak daerah nih bang, ini gue yakin sih Bang Edi kayaknya nggak mungkin deh nguasain semua semua bahasa. Ada berapa sih ya kalau nggak salah bahasanya ya, bahasa Indonesia tuh, bahasa suku-suku daerah di Indonesia tuh ribuan. Nah itu pernah nggak sih ngadepin orang tiba-tiba ketemu tapi mereka malah nggak bisa bahasa Indonesia gitu, terus Bang Edi tuh cara membahasakan berkomunikasi ke masyarakat yang seperti itu gimana itu bang?
Ya itu kadang jadi kesulitan tersendiri ya, apalagi di daerah yang mereka yang udah susah dijangkau, terus mereka nggak ngerti bahasa Indonesia, kita juga ngomongnya bingung gitu ya. Itu masih ada di daerah-daerah kayak gitu, terutama daerah kepulauan kayak pulau-pulau terpencil itu masih sering gitu, terutama di daerah timur kayak di Papua, kayak di daerah Maluku Utara, itu kan masih banyak pulau-pulau terpencil yang orang-orangnya masih nggak tahu cara ngomong bahasa Indonesianya gimana, terutama orang-orang yang tua ya, maksudnya orang-orang yang generasi kapan lah itu. Jadi pernah pas di tepatnya itu di antara pulau Seram itu lah, Pulau Seram pulau apa ya saya lupa ya, antara situlah di provinsi Maluku. Jadi pas saat saya mau naik kendaraan menumpang, dia tuh bingung. Saya ngerti maksud dia tuh mau nanya, mau ngapain gitu nyetop mobil sana. Di mereka ketakutan orang tua sepasang suami istri. Kan jalan sepi kan. Saya kan ngadang-ngadang tangan simbol-simbol jempol gitu kan, stop. Dia kaget dikiranya saya tuh mau begal gitu. Terus dengan muka namanya kakek nenek itu panik. Jadi gue bilang aku bilang bahasa Indonesia tapi dia enggak ngerti, malah makin panik gitu loh. Jadi aku pun jadi kayak aduh gimana ya? Aduh. Jadi enggak aku bilang terus nggak mungkin juga kasih tulisan terus mereka baca, nggak mungkin juga kan, nggak bisa baca juga gitu. Akhirnya gue bilang Indonesia gue bilang Indonesia gitu kan, maksudnya saya orang Indonesia, tolong. Aduh, mereka juga makin panik dengan muka, mungkin muka saya belum mandi kali ya, jadi agak sedikit susah. Akhirnya ada kendaraan berhenti juga, ya sudah dijelasin kalau saya ini mau numpang sama kebetulan tuh orang om gitulah, dia ngerti lah bahasa itu. Akhirnya saya naik, direkin sama om itu, nggak jadi sama orang tua itu karena masih ketakutan ngeliat saya gitu kan. Jadi akhirnya saya diantar ke daerah kota itu, Pulau Namlea, daerah Namlea sana deh kalau nggak salah itu. Namlea itu daerah masih provinsi Maluku juga, itu salah satunya gitu. Jadi muka saya yang serem ini ditakutin banget tuh, sampai sekarang saya jadi ngerasa kayak bersalah gitu.
Sering banget kayak gitu ya bang ya?
Iya, apalagi di Papua. Aduh, kalau di Papua kadang saya mereka ngomong apa saya juga jelasinnya bingung gitu, nanya-nanya. Akhirnya nanyanya sama pendatang aja lah, sama-sama pendatang kayak dari Surabaya gitu-gitu. Tapi untuk daerah perkotaan sih mayoritas udah bisa semua bahasa Indonesia-nya, cuma daerah-daerah terpencil aja sih.
Oke, selama jadi founder pasti jadi CP juga ya nggak sih? Sering pasti kan jadi CP, mau CP gunung, CP laut, CP trip kecil-kecilan. Pernah nggak sih bang ngerasain ketemu sama peserta yang unik-unik?
Aduh, itu selama hampir 7 tahun ini jadi CP ya, udah ke berbagai daerah di berbagai daerah Indonesia itu. Berjumpa dengan ribuan peserta gitu ya, banyak banget yang kisah-kisah yang lucu-lucu, yang sedih-sedih, yang menyebalkan juga, yang horor juga, peserta horor dan sebagainya, itu banyak banget. Cuman aku yang agak sedikit sampai sekarang masih kadang aku jadi bahan bercandaan sama teman-teman gitu, ataupun jadi bahan ketawaan kita kalau lagi ngumpul gitu ya. Jadi waktu itu kita ke Raja Ampat nih ceritanya. Ini maaf ya teman, ini anaknya ada, ini pasti denger nih, dia seringnya. Gak usah sebutin nama lah ya. Pas di Raja Ampat, kalian bayangin dong ke Raja Ampat tuh yang kayak gimana gitu ya. Terus peserta ini namanya backpacker, kita kan pasti inilah namanya tempatnya enggak wah gitu ya. Jadi seadanya lah, apalagi dia tempat tinggal kita tuh nginepnya di warga setempat gitu. Di kalau resort mahal gitu, enggak sanggup. Jadi karena kebetulan si peserta ini kayak ada gak kebiasaan yang dia tuh gak bisa tidur kalau gak di kasur gitu. Jadi kayak misalnya mungkin entah penyakit pulang punggungnya atau ya namanya wajar lah, alergi atau sebagainya. Jadi di kampung itu kan kasurnya terbatas, jadi gak mungkin kita ngusir ibunya buat nempatin kasurnya gitu kan, meskipun ada. Dan dia pun kebetulan orangnya tipikal orang yang bisanya tidur sendiri gitu, gak bisa rame-rame di kasur padat gitu. Jadi akhirnya dia izin beli kasur, bawa kasur dari kota Sorong gitu. Pertama sih aku bilang, "Hah, bawa kasur? Iya, nanti aku bawa kasur trip ke Raja Ampat." "Oh ya sudah, asalkan dirimu yang bawa," gitu kan. Kok pikir bercanda lah ya, ya udahlah. Ternyata pas saat kita mau berangkat ke kapalnya, bener-bener dia manggul-manggul kasur dong ya. Bukan, jadi itu kasur beneran itu cewek bawa-bawa kasur. Kok bilang, "Anjir, ini kuat banget gitu, bawa koper, bawa tas, bawa kasur. Ini kayak mau pindahan gitu." Nah, ya namanya cewek ya, nggak mungkin kita biarkan sendirinya, kita gantian bawa lah gitu. Itu baru pertama kali selama 7 tahun di BPJ peserta bawa kasur gitu ya. Ya untungnya baik, kebaikannya dia tuh kasurnya setelah trip dikasih ke pihak warga di sana. Itu salah poin plusnya. Kekurangannya, jadi kalau kita nggak belajar untuk oh sih ternyata peserta ini tuh kekurangannya begini ternyata ya, jadi kita kadang suka emosi gitu, tapi kalau kita lebih menerima, memahami karakter peserta, kita lebih santai sih gitu. Itu yang lucu ya, yang lucu. Mungkin kalau ada peserta yang horror tuh banyak juga sih, kadang horror tuh kayak gini, dia daftar gitu, udah daftar, pas sampai di tempat mepo dia diem aja gitu, kayak nggak mau ngobrol, diem. Terus ya udah kita cuma sebutin nama. Selama trip dia diem aja, cuma diem, nggak ngobrol, nggak foto, cuma ngeliatin kita doang gitu kan. Terus kata teman-teman yang lain kan, kadang ini itu siapa, itu peserta kok diem aja, nggak mau foto, nggak mau ngobrol. Nah itu tuh, itu kan horor, sedikit horor kan, apakah dia peserta itu ada niatan tertentu ataupun apa. Ternyata selidik-selidik peserta itu salah info, dia ngikut, jadi kayak secret admirer gitulah, kayak penguntit gitulah ya. Dia ikut situ karena ada konon si gebetannya itu ikut gitu. Ternyata niatnya lain itu. Ternyata pas sampai Mepo, si gebetannya itu cancel, enggak ikut. Akhirnya dia ya daripada hangus ya udah ikut aja. Jadi ada orang yang aneh-aneh kayak gitu loh. Itu sedikit horor sih. Terus ada peserta yang bisa ngelihat hantu itu paling males sebenarnya ya gitu ya. Mending kalau dia cuman diem, enggak usah ngomong. Tapi kalau udah reaksi gitu. Jadi pernah kita waktu naik mendaki Gunung Semeru. Jadi kita lagi capek-capek, lagi duduk istirahat, belum. Bang, kenapa? Lihat enggak itu pasukan berkuda bawa putri gitu. Mana, bilang. Itu posisinya malam-malam jam 7 malam. Dia ngomong kayak gitu. Terus yang lain penasaran. Dia kan anaknya polos kan, dia kan enggak tahu. Iya, itu Bang itu gitu. Itu bawa api gitu. Terus gue bilang, sini lagi gunung, gak bilang. Tapi itu begitu Bang, ya udah diem aja gitu bilang.
Jadi tolong ya buat peserta yang bisa ngelihat, itu diem-diem aja kalau bisa ngelihat. jadi bikin orang ikutan takut juga. Masalahnya orang yang gak bisa ngelihat ini, karena gak bisa ngelihat jadi pasti takutnya lebih takut daripada yang bisa ngelihat ya Bang ya.
Bayangin aja naik gunung, kita lagi santai semuanya, tiba-tiba dibilang teriak-teriak, itu ada kuda, ada pangeran gitu-gitu. Ya kita semua jadi takut ya akhirnya ya. Makanya gue bilang ya sudahlah, cukup diem, langsung diem aja kita semua.
Kalau takut pembawaannya stres, kalau stres jadinya sakit ya kemana-mana ya Bang ya. Tripnya jadi gak enak, aduh. Tapi ya mudah-mudahan gak kayak gitu lagi ya Bang ya. Seru banget ini kan cerita-ceritanya. Oke, kalau yang didapat setelah keliling Indonesia itu ada apa aja nih Bang, kalau dari pengalaman-pengalaman yang udah dilalui?
Yang didapat apa ya, jodoh nggak dapat, coret. Duit nggak dapat, coret. Apa ya, duitnya buat jalan doang gitu ya. Yang didapat sih sesuai dengan tujuan awal tadi, karena alasan kenapa saya ke Indonesia gitu kan. Jadi saya punya banyak konten buat blog saya, itu yang pertama dapat. Terus punya banyak foto bagus juga selama perjalanan. Terus yang pasti pengalaman di langsung di tempat tujuan, kayak pengalaman saya ke pedalaman Kalimantan berhari-hari terjebak di sungai Kalimantan di sana, itu pengalaman luar biasa. Atau pengalaman yang harus tidur di kapal karena kejebak misal kayak gitu-gitu, itu pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya dapatkan selama nggak ngetrip gitu. Tapi yang bikin saya bangga, saya yang bikin saya nangis gitu, kadang suka nangis gitu. Saya juga melankolis juga Okta sebenarnya orangnya ya. Itu bikin apa ya, kayak misalkan kayak perbatasan itu, saya ngerasa saat saya di perbatasan saya sedih gitu. Saya ngerasa bangga jadi orang Indonesia, benar-benar bangga betapa kayanya negara kita, betapa jujur aku setiap di perbatasan itu, perbatasan di seluruh Indonesia, hampir semua perbatasan Indonesia saya kunjungi, saya nyanyi Indonesia Raya, saya hormat bendera sambil berlinang air mata gitu. Saking bangganya dengan Indonesia, betapa luasnya, betapa kayanya negara ini gitu. Terus saya juga selalu bersyukur saya bisa lebih menerima perbedaan, apapun perbedaannya ya, entah perbedaan cara pandang, perbedaan karakter, perbedaan suku, perbedaan color. Karena selalu bertemu dengan orang berbeda yang di otak saya itu selalu, oh dia karakternya begini, oh dia begitu. Nah, kalau dulu-dulu mungkin saya ngerasa apa sih gitu. Nah itu maunya yang sekarakter setipe. Justru kalau sekarang maunya yang lebih-lebih yang berbeda, itu yang lebih menantang, lebih senangnya. Ya semoga nemu jodoh ya nanti ya.
Itu susah sih Bang sampai sekarang Bang, buat yang namanya nerima karakter orang beda itu tuh susah. Emang harus ketemu orang banyak ya Bang ya. Oke, seperti biasanya saya mau nanya nih buat pesan-pesan terakhir. Gak terakhir sih, maksudnya untuk di podcast ini ada pesan-pesan untuk pendengar gak nih Bang?
Aduh, pesan-pesan terakhir, ya enggak terakhir lah, saya masih jalan-jalan. pesan-pesan ini ya, bukan pesan kali, pesan kan kayak orang tua deh, tak wejengan enggak juga ya, series, nah close start, nah bahasanya. Jadi buat teman-teman yang kepingin keliling Indonesia, tadi seperti saya bilang, siapkan niatnya, terus tujuannya ngapain, terus siapkan dana selain pekerjaan kalian tuh apa, terus tujuan destinasi dan sebagainya lah itu. Yang paling penting, kalian mau keliling Indonesia itu kalian nggak menyusahkan siapa-siapa, nggak menyusahkan teman-teman kalian, nggak menyusahkan keluarga, nggak menyusahkan banyak hal lah gitu. Jadi benar-benar kalian keliling tuh nggak ada beban. Terus dari situ mental yang paling penting, mental kalian untuk menghadapi sesuatu, apalagi kita di tempat orang, itu benar-benar teruji. Jadi benar-benar siapkan mental sebaik-baiknya, karena mental itu modal kita selain uang gitu. Mental. Saya sih udah kayaknya udah nggak punya rasa malu lagi karena mentalnya udah kayaknya udah ya sudahlah, udah numpang kemana-mana tiap hari, numpang kendaraan, numpang. Udah muka tembok, jadi udah gak ada kata-kata basa. Tiap ada yang nawarin makan nih Oktan nih, bang makan, mereka basa-basi gitu ya. Saya langsung gak malu-malu, langsung ambil gitu. Kalau dulu kan gak usah, makasih gitu. Jadi setiap main-main ke rumah orang nih, main ke rumah orang, ayo mas mau minum apa? Oh minum kopi, minta air putih, terus langsung minta makan kalian. Jadi gak usah lah malu-malu, mentalnya udah hilang lah, itu aja sih. Oke, terima kasih Okta udah nemenin saya sharing sih ini, semoga berguna buat teman-teman yang ini sih ya. Sampai jumpa lagi ya nanti.
Kayaknya kebalik bang. Kebalik, yang bilang terima kasih tuh seharusnya saya ya, saya dan tim podcast sih. Oke, terima kasih Bang Edi untuk sharingnya. Mau dilanjut lagi bang? Nggak usah. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya kalau misalkan ada ya. Ya, pantengin terus aja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah dengerin juga. Kalau ada pesan untuk podcast kita bisa langsung DM di Instagram kita aja, Backpacker di Jakarta. Thank you.